Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосуну калыштадыңыз. Таңыңыз менен, кадырман угарман, 20-декабрдагы уктурууларды Бишкектен баштап алды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Кыргыз-тажик чек арасында эмнеге бир нече ай сайын эле кагылышуулар каттала берет?
Күндө коркуп жашап атат ал жактачы. Эртең күн эмне болуп кетет дегенчи. Бул өкмөт ушунда чыр чыкканда эле өкмөткө айтабыз, өкмөт барасы сүйлөшөт, болду, биз сүйлөшүп койдук, протоколдорду түздүк дейт. Ага карабастан 3-4 ай өтпөй кайрадан ушундай жаңжал чыгат.
Камакта отурган Садыр Жапаровдун жүздөгөн тарапташтары саясатчыны бошотуу талабы менен Бишкекте нааразычылык акциясына чыгышты.
Мен Сооронбай Шарипичке айтат элем Жээнбековго. Эми Садыр Жапаровду боштондукка чыгарпсо чыранат элем да.
Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алыңыз.
Саламатсызбы. Үмүттү 20-20 кыймылынын негиздөөчүсү Ширин Айтматованын жолдошу Сыргак Кенжебаевди 19 декабрда Казакстандын Алматы шаарынын аэропортунан кармап кетишти. Ширин Айтматованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, ал азыр жолдошунун кайда экенин билбейт. Күйөөсүнүн кармалышын өзүнүн саясий ишмердигине байланыштырууда.
Он должен был меня здесь встретить в Алмате.
Ал мени Алматыда тосуп алыш керек эле. Биз балдар менен Бишкектен учуп келгенбиз. Телефонумду жандырсам эле мени кармап кетишти деп жазыптыр. Мен чалсам телефону өчүк экен, деди Ширин Айтматова. Кыргызстандын укук коргоо органдары Ширин Айтматованын жолдошу Алматыда дайынсыз болуп жатканы тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу маалымат берише элек. Айтматова 2020-жылы өтө турган парламенттик шайлоодо жогорку кеңешти жаңыртып жаңылоого үндөп келе жатат. Ал Алматы шаарынын аэропортунда жолдошу дайынсыз болуп жатканына байланыштуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевка кайрылды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы белгисиз адам Москвадагы баш кеңсенин жанында ок атканда мекеменин бир кызматкери наут болгонун билдирди. Буга чейин ок чыгарган адам зыянсыздандырылганы расмий маалымдалган, бул тууралуу орус маалымат агенттиктери жазышты. ФСБ кылмышкердин тек жайы аныкталганын маалымдады, бирок анын өлтүрүлгөнү же кармалганы белгисиз. Билдирүүдөн кийин да октун добушу угулуп жатканы кабарланды. Саламаттык сактоо министрлиги ФСБнын эки кызматкери өтө оор жараат алганын билдирди. Буга чейин мекеме өкүлү 3 кишиге кол салган деген маалыматты четке каккан. Окуя 20-декабрга белгиленген Орусиянын коопсуздук кызматынын күнү алдында болду. Russia Today телеканалы орус чалгындоо кызматы окуяны террордук аракет деп сыпаттаганын социалдык тармактарда маалымдады. Президент Владимир Путин инцидент тууралуу кабардар болгонун Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнөн кийин кыргыз-тажик чек арасындагы тосмолор алынды. 19 декабрда Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын чек ара аскерлеринин кол башчысынын биринчи орун басары Хикматулла Пираков баштаган эки тарап жолугушту. Расмий маалыматка ылайык, сүйлөшүү Кызыл Бел автожол жана Гүлүстан автожол өткөрмө бекеттеринде болду. Натыйжада кыргыз-тажик чек арасындагы макулдашылбаган тилкелерге Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары орнотуп алган тосмолор бузулуп, толук алынып салынды. Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал туруктуу экендигин кабарлады. Бир күн мурун такталбаган аймактагы курулуш иштеринен улам кыргыз жана тажик жарандары жаңжалдашып абал курчуп кеткен эле. Жогорку кеңеште милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020-жылга бюджети жана 2021-2022 жылдарга божомолу жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 19 декабрда 3-окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, фонддун 2020-жылдагы бюджеттин долбоору 16,9 млрд сомду түзүүдө, ал эми 2021-жылга 14,661 млн сом, 2022-жылга 17,215 млн сом болду. Каражаттардын негизги булагы республикалык бюджет жана соц фонддун камсыздандыруу төгүмдөрү. Депутаттар эсептөө палатасы каражаттардын толук түшпөй калуу тобокелчилиги бар деген корутунду бергенин эске салып, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда реформа жүргүзүүнү сунуш кылышты. Айрыкча дары дармектерди сатууда, мамлекеттик кепилдик каражаттарын бөлүштүрүүдө, кардарларды тейлөө жаатында коррупциялык иш аракеттер бар экени белгиленип, социалдык теңсиздикти жоюу, тендерлерди калыс өткөрүү жаатындагы сунуш пикирлер айтылды. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 5,800,000 калк бар, анын ичинде 3 млн адамдын медициналык камсыздандыруу полиси бар. Европа парламентинин депутаттары Ирандын коопсуздук күчтөрүнүн тынч митингчилерге каршы кеңири жана ашыкча күч колдонушканын айыптаган резолюция кабыл алышты. Аткарылышы милдеттүү эмес документте фундаменталдуу эркиндиктеринен пайдаланып демонстрацияга чыгып кармалган митингчилерди, укук коргоочуларды жана журналисттерди шартсыз бошотуу талабы коюлган. Европарламент Иран бийлигин ашыкча күч колдонуу фактыларды калыс жана ачык иликтөөгө, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга жана курман болгондордун так санын жарыялоого чакырды. Ноябрдын орто ченинде Тегеран өкмөтү күйүүчү майдын баасын көтөрүп бензинге чектөө киргизип жатканын жарыялагандан кийин эл козголгон. Иран бийлиги тос тополоңдо 5 киши каза тапканын, 180 адам кармалганын маалымдаган жана каршылык акцияларына байланыштуу АКШ, Израиль, Сауд Арабиясы сыяктуу чет өлкөлөрдү айыптаган. Эл аралык мунапыс уюму бир нече күндүк толкундоолордо кеминде 304 киши өлгөнүн куугунтуктуулор азырда уланып жатканын билдирди. Алименттик милдеттенмелерди жөнгө салчу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору парламенттик угууга чыгарылат. Иш чара 20-декабрда Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинде болот. Мыйзамды 19 аял депутат демилге кылышкан. Парламенттик угууда алардын атынан Айсулуу Мамашева баяндама жасайт. 2017-жылы Кыргызстанда алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 42 000 адамга жеткен. Алардын 92% аталар. Депутаттар эң аз алименттин көлөмүн 1800 сом кылууну сунушташууда. Маалыматка караганда учурда айына 200-300 сомдон алимент төлөгөндөр бар. Буга чейин Жогорку кеңештин аталган комитетинде жыл сайын ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны 10 000 болуп жатканы белгиленген. Кыргызстанда 1990-жылкы алимент жөнүндөгү мыйзам иштеп келатат.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевтен угуп турмакчысыз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Чүй, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас, Нарын областарынын кээ бир райондорунда бүгүн кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас областарында түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Баткенде түнкүсүн -1-6, күндүз 4-9. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 градус нөлдөн жогору. Тоолуу Нарында түнкүсүн -10-15, күндүз -3-8 градус суук болот. Ордо Кала, Бишкек шаарында 20-декабрда күндүз бир аз кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн -2-4, күндүз 5-7 градусту түзөт.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Бул баяндар интернеттеги азаттык chekit.org сайтындагы өзгөчө пикир деген микросайтыбызга жарыяланып турат. Андыктан бизге баяндарды жибергенде унутпаңыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 55. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, чек арадагы соңку жаңжал 18-декабрда Баткен районунун Көкташ айылында катталды. Анда Ички иштер министрлигинин ички аскеринин бир кызматкерине жана Баткендин Самаркенддик айылдык кеңешинин депутатына ок тийген. Андан тышкары дагы 3 милиция кызматкери жана бир жайкын тургун жабыркады. Жаңжалдан кийин Баткен жана Тажикстандын Согди облустарынын жетекчилери, эки өлкөнүн чек ара кызмат жетекчилери жолугуп сүйлөштү. Чек арадагы акыркы жагдай тууралуу Медер Ниязалиев жеринен айтып бермекчи.
Чек арадагы жаңжалда жабыркагандар Баткен облустук биргелешкен ооруканасында дарыланып жатат. 18-декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жараталган. Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын сыныктар бөлүмүнүн башчысы Кудайберди Жаныкулов бейтаптардын абалы дурус экенин билдирди.
Түшкөндөрдүн бирөөсүндө сотрясение болгон, экөөсүндө огнестрельное ранение, бирөөсүндө ранение левой кисти, бирөөсү лопаточная область. Анан эки үчөөнө тупой травма жыбата, экөөнө операция жасалды. Бүгүнкү күндө акыбалдары жакшы.
Чек арадагы чырга байланыштуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадымаров менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджабой Ахмадзода кыргыз тажик чек арасындагы Көкташ айылында жолукту. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу Баткен облустук администрациясынын басма сөз катчысы Чолпон Бердикулова буларды айтты.
Жолугушууда ошо чек ара аймактарында байма бай катталып турган турмуштук чатактарды ошо жергиликтүү элди аралаштырбай ушу тийиштүү органдары гана териштирип эки тарапты иликтеп жана элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча макулдашкан. Ошондой эле жанагы делимитация, демаркация маселелери толук аягына чыкканга чейин такталбаган аймактарда эч кандай курулуш иштерин курбоо боюнча дагы бир ирет макулдашты.
Жогорку кеңештин 19-декабрындагы жыйынында кыргыз тажик чек арасында чыккан чыр боюнча маселе көтөрүлдү. Депутат Зиядин Жамалдинов чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча кыргыз өкмөтүнүн ишин сынга алды.
Буга биз качан чекит коебуз? Чындыгында мына кече эки жараныбыз октон жарат алыптыр. Төрт жаран ар кандай жараттар менен деп ооруканада жатат дейт. Ал жактагы Баткенде жашап аткан элдерибиз бүгүнкү күндө коркуп жашап атат ал жактачы. Эртең күн эмне болуп кетет дегенчи. Бул өкмөт ушундай чыр чыкканда эле өкмөткө айтабыз, өкмөт бара сүйлөшөт, болду, биз сүйлөшүп койдук, протоколдорду түздүк дейт. Ага карабастан 3 ай 4 ай өтпөй кайрадан ушундай жанжал чыгат. Мен айтайын дегеним, тез аранын ичинде бул делимитация, демаркация маселеси чечиш керек ал жердечи. Эгерде ал маселе чечилбей турган болсо мындайлар токтолбойт, кайра кайталана берет. Же болсо биз өкмөткө тапшырма берели, өкмөт келип же өкмөттү биз айтып турушубуз керекпи? Өкмөт анда келсин да ар ай сайын келип бизге маалымат берип турсун. Биз ошондон да көзөмөл кылайлы аларды өкмөттүчү, эгерде өздөрү иш алып барбаса.
Ал эми депутат Улан Примов мамлекеттик чек ара кызматын, өзгөчө кырдаалдар министрлигин жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабын түштүк аймакка көчүрүүнү сунуштады. Ал чек ара жана өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу маселелер Жалал Абад, Баткен облустарында көп катталарын мисал келтирди. 19-декабрда Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын чек ара аскерлеринин колбашчысынын биринчи орун басары Хикматулла Пираков кыргыз тажик чектешкен аймагында жолукту. Анда тараптар мамлекеттик чек арада чек арачылардын жүрүм турумун сактоону, окуялардын андан ары күчөшүнө жол бербөөнү жана чырлуу жагдайлардын алдын алууну сүйлөштү. Эки өлкө чек ара жетекчилеринин жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу чек ара кызматынын расмий өкүлү Сажира Чоколоева буларды айтты.
Эки тараптын сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгында бул чек аранын айрылуу жергесинде укук бузууларды алдын алуу, ошондой эле биргелешкен чек ара өкүлчүлүк аппараттарынын ишин күчөтүү ишмердүүлүгүнө басым жасап, алардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу маселелери талкууланды. Бүгүнкү күнгө карата кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тиркесинде жагдай турукташты. Баткен облусунда жайгашкан чек ара аскер бөлүктөрү бардыгы тең күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Тажикстан менен чектешкен чек ара өткөрүү жайлары болсо штаттык режимде иштеп жатышкан жана ошол эле тартипте ишин улантышууда.
Кыргыз тажик чек ара кызматынын жетекчилеринин жолугушуусунан кийин кыргыз тажик чек арасындагы макулдашылбаган тилкелерге Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары орнотуп алган тосмолор бузулуп, толук алынып салынды. 18-декабрда Азаттыктын тажик кызматы Тажикстандын бийлигине таянуу менен кыргыз айылындагылар тажик тараптын эки тургунун урганы үчүн чыр чыкканын жазды. Исфара шаарынын администрациясынан атын жашырган булак, Көкташтын тургундары кыргыз тарапка байкабай өтүп кеткен окуучуларды урганын айткан. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тажик жараны жабыркаганын билдирген. 19-декабрда кечке жуук мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы кыргыз тажик чектешкен аймагындагы Көкташ айылында абал туруктуу экенин билдирди. Медер Ниязалиев, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Камакта отурган Садыр Жапаровдун жүздөгөн тарапташтары саясатчыны бошотуу талабы менен Бишкекте 19-декабрда нааразычылык акциясына чыгышты. Алар президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышып, Жапаровго ырайым берүү иштерин тездетүүнү суранышууда. Теманы кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
19-декабрда Бишкектеги Максим Горький паркына чогулган Садыр Жапаровдун тарапташтары Жапаровго боштондук деп кыйкырып, плакат көтөрүп турушту. Чогулгандарга модераторлук кылган парламенттин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев саясатчыны түрмөдөн бошотууну талап кылган кол топтоого 500 000 киши кол койгонун айтып, бул акция элдин үнүн бийликке жеткирүү үчүн өткөрүлүп жатканын жарыялады. Жапаровдун тарапташтарынын бири Махабат Сулайманова мындай деди:
Ушу элим, жерим, кыргызым сатылып кетпесин деп айтам деп камалып калды. Мен Сооронбай Шарипичке айтат элем Жээнбековго. Эми Садыр Жапаровду боштондукка чыгарып койсо суранат элем да. Ушу чындыкты сүйлөйм деп камалып калды бул.
Жапаровдун боштондугун талап кылган митингке парламенттин мурдагы депутаттары Жылдыз Жолдошова, Камчыбек Ташиев келди. Саясатчы Камчыбек Ташиев Жапаровдун абакта кармалып турушуна кызыктар күчтөр бар деп эсептейт. Бирок Ташиев алар кимдер экенин айткан жок.
Садыр эч кандай бир амнистия белешпеди. Садыр эч кандай бир жаңы баягы кылмыш жаза кодекси кабыл алдыга да эшпеди. Садырга ырайым жазылды, ал дагы берилди. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул жерде бир чоң кайсыдыр күчтөр садырдын чыкпашына кызыктар экендигин билинип калды. Ошондуктан эл журттун баардыгы азыр ушуну талапты коюп атышат, Садыр Жапаровду бошондукка чыгаруу боюнча.
Жапаровдун бошондукка чыгышын талап кылып келе жаткан парламенттин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошова абакта отурган саясатчы бир топ оор жоготууларга учураганын белгилеп, президенттин ырайым берүүсү туура болот деди. Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов ырайым берүү боюнча баардык документтер тиешелүү органдарга тапшырылганын, бирок аны кароо кечең деп жатканын айтты.
Ошол ырайым берүү комиссиясы биринчи байкоочу кеңеш түзүлүш керек экен, алар менен ошол колония жайгашкан администрацияда ошол комиссия карап туруп, анан президенттин алдын аппаратына жүндөт экен. Президенттин алдында ырайым боюнча комиссия бар экен, алар карап туруп президент кол коет экен.
Азыр ошондо демек ырайым берүүдө азыр комиссия
болбой атабы? Комиссия дагы кворум болбоду деп кече караган жок. Эми каралса мыйзам боюнча дагы бардыгы боюнча чыгыш керек.
Жактоочу Жапаров өзү ырайым суроону каалаган эмес. Аны жазууга туугандары, тарапташтары көндүргөнүн кошумчалады. Ноябрь айында Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сураганы кабарланган. Бирок учурда президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссиянын өкүлү Жапаров боюнча материалдар келлек экенин, документтер жаз аткаруу мамлекеттик кызматынан келиши керектигин Азаттыкка кабарлады. Ал эми жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматкери Эленора Сабатарова соттолгондорго ырайым берүү маселесине алардын тиешеси жок экенин билдирди.
Жок, биз дагы бербейбиз. Помилованиянын өзүчө адвокаты берет немеге, администрацияга жанан президент чечет. Бизге эч тиешеси жок. Биз только исполнительбиз, бизге буйрук берсе эле чыгарыла же камагыла эме постановление келгенде ошону гана иш жүзүнө ашырабыз.
Саясатчынын тарапташтары Садыр Жапаровду саясий туткун деп эсептеп, анын камактан чыгарышын талап кылып келишет. 2013-жылы караколдо барымтага алуу окуясы болуп, андан кийин Садыр Жапаров өлкөдөн чыгып кеткен. Садыр Жапаров 2017-жылы мартта Кыргызстанга айтып келерин, аны миңдеген тарапташтары тосуп алаарын айтып, алдын ала жарыялаган. Бирок күч түзүмдөрү анын өзүн чек арадан кармап, тарапташтары чогулган митингде ызычуу болуп, бир топ активисттер кармалып, камакка алынган. 2018-жылы июнь айында Садыр Жапаров 2013-жылы караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 11 жыл 6 айга кесилген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун 20 декабрдагы таңкы уктурууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Эскерте кетсем, биздин кабарчылар дүйнөдө болуп жаткан окуялардан да кур калбай, аларды улам чыгарып турат. Азыр биздин дүйнөлүк баяндарда АКШ импичмент маселеси добушка коюлат, аз улуттарга өз тилиндеги билим жетишпейт, кыргыз араб алакасынын кыры жана сыры, Мушараф өлүм жазасына өкүм кылынды деген сыяктуу абдан көп макалалар турат. Сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Ошондой эле уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө Словакияда иликтөөчү журналист Иан Куцякты өлтүрүү боюнча сот процесси жана белгилүү тажик журналисти жана саясатчысы Датажан Атаулаевдин азыр бийликтен куугунтугунан улам чет жакта качып жүргөнү тууралуу атайын баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ширин Айтматова Алматы аэропортунда жоголгон жолдошу табылбай жатканына байланыштуу казак президентине кайрылды. ФСБ бейшембидеги атышууда бир кызматкер ок жеп каза болгонун бышыктады. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнөн кийин кыргыз тажик чек арасына тажик жарандары куруп алган тосмолор алынды. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020 жылдагы бюджеттин долбоору 16 миллиард 9 миллион сомду түздү. Орусия допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин чечимин сотто талашты. Европарламент Ирандын коопсуздук күчтөрү ашык күч колдонду деп айыптады. Алименттик милдеттемелерин жөнгө салчу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору бүгүн парламенттик угууга чыгарылат. Бишкек шаарынын 2020 жылга карата бюджети 21 декабрда коомдук талкууга коюлмакчы. Уктуруубузду улантабыз. Словакияда иликтөөчү журналист Ян Куцякты өлтүрүү боюнча сот процесси башталды. Сот алдында бизнесмен миллионер Мариан Кочнер жооп бермекчи. Прокуратура ишкерди журналисттин көзүн тазалоого буйрук берген деп айыптоодо. Элиза Кененбаеванын укусак.
19 декабрда журналист Ян Кутиактын өлүмүнө байланыштуу өткөн баштапкы соттук жараянда судья айыпталуучулардын адвокаттарынын убакыт берүү өтүнүчүн четке кагып, негизги процессти 13 январга белгиледи. Пезинак шаардык сотуна 4 айыпталуучу алып келинди. Алардын бири чириген байышкер Мариан Кочнер. Ал журналистти өлтүрүүгө буйрутма берген деп айыпталып жатат. Ошондой эле буйрукту ишке ашыргандар делген эки эркек киши жана аларга ортомчу болгон делген бир аял да бар. Ал эми 5-чи айыпталуучу мурдагы аскер кызматкери Мирослав Марчик журналистти өлтүргөнүн мойнуна алган. Ал сот залына алып келинген жок. Коррупцияга каршы иликтөөлөрү менен белгилүү журналист жана анын сүйлөшкөн кызы Марина Куснированы башкала Братиславанын жака белиндеги үйүндө 2018 жылдын февраль айында атып өлтүрүп кетишкен. Экөө тең 27 жашта болушчу. Кутсяктын кесиптеши жана устаты Марик Вагович элдин баары адилеттүү сот чечимин күтүп жатышканын айтты.
Бул прецедент. Словакия төгөлсүздүккө жеткен 1993 жылдан бери иши үчүн журналистти өлтүргөн учурлар болгон эмес. Иш чоң саясий резонанс жаратты. Полиция менен прокурордун ишине баары кылдат көз салып жатышат. Баарыбыз күнөөлүүлөр адилеттүү жазаланышын чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул иш жазасыз калбаш керек, анткени ал мамлекетибизге олуттуу таасир тийгизди.
Кутсяк өмүрүнүн акыркы күндөрү Словакиянын ошол кездеги премьер-министри Роберт Фицого жакын адамдардын италиялык мафия менен байланышын иликтеп жаткан. Аягына чыкпай калган макала журналисттин өлүмүнөн кийин гана жарык көрдү. Кутсяктын өлүмү жана премьер-министрдин айланасындагы чуу өлкөдө жапырт нааразылык акциялардын тутанышына алып келген. Мунун жыйынтыгында өкмөт башчы Роберт Фицо, ички иштер министри, полиция башчысы кызматтан кеткен. Ошондой эле Кутсяк ишкер Кочнердин компаниялары катышкан алдамчылык схемаларын да иликтеп келген. Бир жыл мурун ал бийликке Кочнерден коркутуп үркүтүүлөр түшүп жатышканын, анын артынан аңдып жатышканын билдирген, бирок эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кутсяктын кесиптеши жана устаты Марек Ваговичтин айтымында журналист Кочнердин бир топ алдамчылык иштеринин бетин ачкан.
Ян Куцяк, Мариан Кочнер сыяктуу адамдар үчүн коркунучтуу болчу. Куцяк 2017 жылы жалпысынан 23 макала жазган. Жөн эле макалалар эмес, көптөгөн кылмыш иштердин ачылуусуна себеп болгон маалыматтар эле. Буларды жазуу менен Куцяк Кочнердин өзүн коркунучка кептеген. Мен эсептегенге аракет кылдым. Кочнер Куцяктын макалаларын улам 100 миллион евро жоготкон. Мунун баары албетте Кочнердин кыжырын келтирген.
Эгер Кочнердин күнөөсү далилденсе, ал кеминде 25 жылга кесилиши мүмкүн. Айрымдар ал өмүр бою эркинен ажыратылышы ыктымалдыгын болгошууда. Ага ошондой эле алдамчылык беренеси дагы боюнча бир нече кылмыш иши ачылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кийинки баяндагы журналист тууралуу болмокчу. Тажик журналисти жана саясатчысы Дадажан Атабуллаев азыр бийликтин куугунтугунан улам чет жакта качып жүрөт. Жакында эле тажик басма сөзү аны президент Имамали Рахмон кечиргенин жазып чыкты. Бирок журналист бийликтин бул кадамына ишенбей жатат. Ыдырыс Исаковду уксак.
Тажик бийликтери Дадажан Атабуллаевди Рахмондун өкмөтүн такай сындап жүргөн үчүн бир нече кылмыштарга айыптап кылмышын козгогон. Ал өлкөдөн качып чыгып кеткенде бийлик ага эл аралык издөө жарыялаган. Журналист Атабуллаевдин кечирилгени тууралуу кабар расмий басылмага жарыяланган менен башкы прокуратура бул маалыматты али ырастай элек. Анын кечирилиши бир нече суроолордун жаралышына себеп болду. Андыктан качкында жүргөн журналист оппозиционердин өзүнүн пикирин сурап көрүүнү чечтик. Дадажан Атабуллаев бийликтен кечирим күтпөгөнүн айтат.
Дүйшөмбүдөгү журналисттердин бири мага чалып, менин кечирилгенимди укканын айттым. Чынында мен өз кулагыма ишенбей турдум. Андан жарым сааттан кийин менин Банжи кенттеги үйүмдөн чалыштым. Көчөдө элдин баары эле менин кечирилгенимди кеп кылып жатышат дешти. Тосуп алууга даярданып жатышканын айтыштым. Мекинге кайтуу менин кыялым. Бирок мен азыр акыркы чечимди кабыл ала алекмин. Биринчиден мен жалгыз эмесмин. Мени менен менин бүт тарапташ, тилектеш командам бар. Мен алардын пикирин угушум керек. Мен алар менен кеңешип, балким Тажикстанга конкреттүү программа менен барам. Эл менин кайтып барышымды мени чарчаптыр, багыныптыр деп кабыл алышын каалабайм. Мен азырынча калуу же кайтып бару боюнча бир чечим кабыл алууга даяр эмесмин.
Качкындагы позиционер кечирилгени тууралуу кабарга кубанганын жашырбайт. Ошондой болсо да кечирүү деген сөз күнөөсү бар адамга гана колдонулат. Бийлик аны төңкөрүш жасоого аракет кылды деп күнөөлөп, президенттин кадырына шек келтирди деген айыптарды таккан эле.
Менде эч качан автомат же башка курал болгон эмес. Менин куралым калемим гана болду. Ал куралды мен мекендин жыргалчылык үчүн колдондум. Анын баары бекер кеткен жок. Кахкор Маккамов жана Рахман Набиевдин тушунда андай сунуштар болгон. Бирок мен ал сунуштарды кабыл алган эмесмин. Жазуучу Тимур Зулпухаров мен тууралуу, эгер ал бейишке кирип калса, бейиште да нааразылык уюштурат дептир. Ал тууралуу айткан. Мен өтө эле ишенчүү эмесмин. Менин кайтышым бирге пайда болорун түшүнүп турам. Бирок биз мекенде болушубуз керек. Мекендин сыртында туруп күрөшүнүн пайдасы жок. Эгер мен мекенге кайтсам, элди ойготуп, көзүн ачууга жакшы салым болмок.
Буга чейин Дадажан Атабулла бир эле бийликти эмес, бийликтин каршылашы Ислам кайра жаралуу партиясында сындап келген. Ал акыркы жылдары бийликти сындаганын бир аз токтотуп, көбүнчө оппозицияны сындап калган. Бирок коомчулукта дал ошол оппозицияны сындаган үчүн бийлик аны кайра өз коюна тартып жатат деген пикирлер жаралды. А Дадажан Атабуллаев сөздөрү дайыма жүрөктөн гана чыкканын, эч кимдин буйругун аткарбаганын айтып келет.
Гезиттери жана ватандор кыймылы менен бирге өлкөнүн саясий турмушуна аралашууну каалайм. Башка сунушка мен макул эмесмин. Эркиндик дайыма курмандыкты талап кылат. Мен курмандыксыз эркиндик болбошун жакшы түшүнөм. Тажикстандагы демократия интеллигенциядан жана журналисттерден көз каранды. Эч жерде эч бир эл сөз эркиндигин оңой эле ала алган эмес. Мисалы, бийлик интернеттин баасын көтөрүүнү каалаганда эл ага каршы көтөрүлдү. Бийлик дароо артка кайтты. Мен эмне үчүн оппозицияны сындайм? Бийлик менен оппозициянын ичинен эл бийликти тандайт. Көйгөй мына ушул жерде жатат. Оппозицияда жүрүп эл оозуна алынган 10 адамдын атын атай албайбыз. Анткени алар белгисиз.
Дадажан Атабуллаев Тажикстандын соңку тарыхындагы көрүнүктүү оппозиционер. Ал 2012 жылы Москвадагы кол салуудан кийин Германияга барып, качкын макамын алып жасап жатат. Ал кезинде Тажикстандын алгачкы президенттеринин ишин катуу сындап келген. Кийинчерээк тажик бийлигине кошуп, оппозиция болуп чыккан Ислам кайра жаралуу партиясында такай сындап жүргөн.
Ыдырыс Исаковду уктуңуз. Уктуруубуз Улантаз Шинжаңдагы уйгурлардын укуктары үчүн күрөшүп жүрүп, кийин Бээжиндеги жикчилдикке айыпталып эркинен ажыратылган Илхам Тохтие Сахаров сыйлыгы ыйгарылды. Анын сыйлыгын кызы алды. Лазат Жаныбек кызын уксак. 18 декабрда Европарламенттин Страсбургдагы салтанатында Кытайда абактап отурган уйгур окумуштуу Илхам Тохтиге ыйгарылган Сахаров сыйлыгы анын кызы Жухияга тапшырылды.
Айымдар жана мырзалар, урматтуу кесиптештер, биз бүгүн Сахаров сыйлыгын ой жүгүртүү эркиндиги үчүн профессор Илхам Тохтиге ыйгарып жатабыз. Ал бүгүн биз менен чогуу боло албайт. Ал 2014 жылдан бери абакта отурат.
Октябрда Сосоли Сахаров сыйлыгынын быйылкы лауреатын жарыялап жатып, Бээжин бийлигин Тохтини чукул арада бошотууга үндөгөн.
Мен атамды 2013 жылы Бээжиндин аэропортунда кармалгандан бери көрө элекмин. Атам окумуштуу катары Индиана университетине чакырылып, биз жолго чыгып баратканбыз. Тилекке каршы ал Кошмо Штаттарына жетпей калды. Алар аны жикчил деп жалгыз камерага камап коюшту. Муну менен Кытай бийлиги көзөмөлдөөнү каалаган адамдарды күчтөндүрүштү.
Деди Илхам Тохтинин кызы Жухия. Экономист окумуштуу профессор, Кытайдагы уйгур элинин укуктары үчүн күрөшкөн Илхам Тохти Бээжинде сепаратизмге айыпталып 5 жылдан бери абакта. Кытай соту аны өмүр бою эркинен ажыраткан.
Мен өкмөткө уйгур этностук тобунун үнүн жеткирейин дегем. Мен уйгурлар менен Кытайдагы элдердин баарлашуусуна көмөктөшкөм. Кытай тилинде сүйлөгөн адамдар Шинжаңды жакшыраак билип түшүнсүн деп Уйгур биз чекит.net сайтын ачкам.
Быйыл сентябрда Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы Тохтиге адам укуктары боюнча абройлуу Вацлав Гавел атындагы сыйлыкты ыйгарган. Бээжин камактагы уйгур активистке эл аралык сыйлыктардын берилишин айыптап келет. Эл аралык уюмдардын маалыматында 1 миллиондой уйгур жана башка аз улуттардын өкүлдөрү Кытайдын Шинжаңдагы түзөттүү лагеринде отурушат. Бээжин ал жайларды кесипке үйрөтүү борборлор деп атайт. Сахаров сыйлыгы 1988 жылдан бери адам укуктары менен эркиндиктерин коргоочуларга берилип келатат. Былтыр ал кезде Орусияда абакта отурган украиналык режиссер Алексей Сенцовго ыйгарылган. Азат Жаныбек кызы Азаттык. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 20-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктаймын. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду которбой туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 20-декабрдагы таңкы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сөз уга турган баяндардын мазмуну Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка ал атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековду өлтүрдү деп шектеп жатканын маалымдады.
Марқұм Ниязбековтің ранениесі кейінгі өлімге алып келгенін оқтым. Өзі бұл Атамбаевтың СВД атайтықтай пәске дейді қосылшы.
Өткен жумадан баштап Өзбекстандын атайын қызмат өкілдері чет өлкө өндірушіндегі чөнтөк телефондор сатылған Малика базарындағы саудагерлерді текшерүүгө ала башташты.
Ким чет өлкөгө чыгып келген болсо, милиция чалып, телефон алып келдиңби деп сурап, алып келген болсо, милиция бөлүмүнө алып кетип, суракка алышууда.
Ушул жана башка мазмундагы баяндар сизди күтөт, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Кутман таңыз менен Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова күйөөсүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаганын билдирди. Ал Твиттерге жолдошу Алматы аэропортунан кол кармалып, Бишкекке алып келингенин жазды жана репрессия уланууда деди. Атайын кызмат буга азырынча комментарий бере элек. Айтматова күйөөсү Сыргак Кенжебаев 19-декабрда Алматы шаарынын аэропортунда жоголгонун маалымдап, Азаттыкка буларды айткан.
Он должен был меня здесь встретить в Алмате. Вот мы с детьми прилетели из Бишкека, и когда я включила сотку, там было написано: меня задержали. Я стала звонить. Уже всё, сотка была отключена.
Ал мени Алматыда тосуп алышы керек эле. Биз балдар менен Бишкектен учуп келгенбиз. Телефонумду жандырсам эле мени кармап кетишти деп жазыптыр. Чалсам телефону өчүп экен. Эйр Астана менен сүйлөштүм. Алар ооба, ал каттоодон өткөн дешти. Анан мен ичкери кирип так издей баштадым. Ал ушул жактан, а биз Бишкектен келип туруп чогуу учуп кетмекпиз. Бирдеги бардык милиция чек ара пункттарына бардым. Алар эч кандай кармоо болгон жок, эч нерсе билбейбиз деп жатышат. Алардын баары мени менен сүйлөшүүдөн баш тартышты.
Деген Ширин Айтматова Твиттерге Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевке жардам сурап да кайрылуу жазган. Ширин Айтматова Үмүт 2020 саясий кыймылын быйыл негиздеген, ал акыркы кезде коомдук саясий окуялар тууралуу курч билдирүүлөрдү жасап, бийликтин коррупцияга каршы күрөшү чабал жүрүп жатат деп сындап келатат. Ал жолдошунун кармалышын өзүнүн саясий ишмердигине байланыштырууда. Ташкент шаарында метро курулуп жаткан жер көчүп топурак алдында калган 6 жумушчу наут болду. Алар Самарканд жана Кашкадария облусунун тургундары экенин өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Окуя 18-декабрда Юнус Абад районундагы метро жолу курулуп жаткан аймакта болгон. Адистер муну акыркы күндөрдөгү тынымсыз жамгырдан көрүп жатышат. Бирок кече курман болгондор тууралуу маалымат айтыла элек болчу. Ташкент метрополитени жүргүзүп жаткан жер асты курулушундагы кырсыктын себептерин тактоо жана кесепеттерин жоюу үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. Өкмөт курман болгондордун үй бүлөсүнө 100 миллион сумдан жардам бермей болду. Бул каражат болжол менен кыргыз валютасына 7300 сомдон ашат. ФСБ бир кызматкери ок жеп каза болгонун бышыктады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 19-декабрда белгисиз адам Москвадагы баш кеңсесинин жанында ок атканда мекеменин бир кызматкери наут болгонун билдирди. Буга чейин ок чыгарган адам зыянсыздандырылганы расмий маалымдалган. Бул тууралуу орус маалымат агенттиктери жазышты. ФСБ кылмышкердин тек жай аныкталганын маалымдады, бирок анын өлтүрүлгөнү же кармалганы белгисиз. Саламаттык сактоо министрлиги ФСБнын эки кызматкери өтө оор жараат алганын билдирди. Буга чейин мекеме өкүлү 3 киши кол салган деген маалыматты четке каккан. Окуя 20-декабрда белгиленген Орусиянын коопсуздук кызматынын күнү алдында болду. Russia Today телеканалы орус чалгындоо кызматы окуяны террордук аракет деп сыпаттаганын социалдык тармактарда кабарлады. Жогорку кеңеште милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020 жылга бюджети жана 21-22 жылдарга божомолу жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 19 декабрда 3 окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, фонддун 2020 жылдагы бюджеттин долбоору 16 миллиард 9 миллион сомду түзүүдө, ал эми 21 жылга 14 миллиард 661 миллион сом, 2022 жылга 17 миллиард 215 миллион сом болду. Каражаттардын негизги булагы республикалык бюджет жана соц фонддун камсыздандыруу төгүмдөрү. Депутаттар эсептөө палатасы каражаттардын толук түшпөй калуу тобокелчилиги бар деген корутунду бергенин эске салып, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда реформа жүргүзүүнү сунуш кылышты. Айрыкча дары-дармектерди сатууда, мамлекеттик кепилдик каражаттарын бөлүштүрүүдө, кардарларды тейлөө жаатында коррупциялык иш аракеттер бар экени белгиленип, социалдык теңсиздикти жоюу, тендерлерди калыс өткөрүү жаатындагы сунуш пикирлер айтылды. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 5 миллион 800 миң калк бар, анын ичинде 3 миллион адамдын медициналык камсыздандыруу полиси бар. Европа парламентинин депутаттары Ирандын коопсуздук күчтөрүнүн тынч митингчилерге каршы кеңири жана ашыкча күч колдонушканын айыптаган резолюция кабыл алышты. Аткарылышы милдеттүү эмес документте фундаменталдуу эркиндиктеринен пайдаланып демонстрацияга чыгып кармалган митингчилерди, укук коргоочуларды жана журналисттерди шартсыз бошотуу талабы коюлган. Европарламент Иран бийлигин ашыкча күч колдонуу фактыларды калыс жана ачык иликтөөгө, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга жана курман болгондордун так санын жарыялоого чакырды. Ноябрдын орто ченинде Иран өкмөтү күйүүчү майдын баасын көтөрүп, бензинге чектөө киргизип жатканын жарыялагандан кийин эл козголгон. Иран бийлиги Тостополоңдо 5 киши каза тапканын, 180 адам кармалганын маалымдаган жана каршылык акцияларына байланыштуу АКШ, Израиль, Сауд Арабиясы сыяктуу чет өлкөлөрдү айыптаган. Эл аралык мунапыс уюму бир нече күндүк толкундоолордо кеминде 304 киши өлгөнүн, куугунтуктуулор азырда уланып жатканын билдирди.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Бүгүнчү ысык көл областтарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткент, Талас, Нарын областтарынын кээ бир райондорунда кар жаашы ыктымал, абанын температурасы чүйдү. 2-7 Ош, Жалал-Абад жана Баткенде 4-9, ысык көлдө 0-5, Нарында -3-8, Орто Кала, Бишкекте бир аз кар жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 5-7 градусту түзөт.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктуруусунун өзөктүк бөлүгүнө өтсөк, ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга Ал Атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековду өлтүрдү деп шектелип жатканы жөнүндө маалымдама берилгенин 18 декабрда расмий билдирди. Атамбаевдин жактоочулары мындай айып коюган негиз жок деп жатышат. Орусиялык эксперттин баамында президент болгон адамга киши өлтүргүч деген айып коюу Борбор Азиядагы мамлекеттердин эгемен тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Теманы Жанар Жолушбаев улантат.
Ички иштер министрлигинин 18 декабрда тараткан маалыматына ылайык, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке Жазык кодексинин 130-чу беренеси боюнча маалымдама туура бир ай мурда, 18 ноябрда жактоочусу Сергей Слесаревдин катышуусунда тапшырылган. Эске салсак, 12 декабрда министрликтин жетекчилери жогорку кеңеште маалымат берип жатып, баллистикалык экспертизанын жыйынтыгын Альфа Атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков карабин СВД куралынан атылган октон курман болгонун көрсөткөнүн айтышкан.
Маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келген октун өзү бул Атамбаевдин СВД Атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп.
А ким атканы такталдыбы?
Бизде тергөөнүн негизинде ким атканы баары тең такталган, бирок тергөө үчүн азырынча айта албайбыз.
Деген ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Кой таштагы кырдаалды иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, депутат, Тынчтыкбек Шайназаров, полковник Үсөнбек Ниязбеков, Алмазбек Атамбаевдин жана анын жан сакчыларынын огунан курман болгон деп тапканын айткан эле.
Атамбаев жана анын сакчылары альфа кызматкерлерин токтотуу үчүн 3-чү кабаттан ок чыгарууга атайын даярдалган орундан таамай мээлеп 3 адамды жарадар кылышкан. Анын ичинде альфа жетекчисинин орун басары полковник Ниязбеков октон жаракат алып, кийин оорунканада көз жумган.
Депутаттын маалыматына караганда, Атамбаевдин тарапташтары массалык башаламандык уюштуруп, альфа атайын түзүмүнүн кызматкерлерин Атамбаевдин койташтагы үйүнөн сүрүп чыгарышкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын айрым кызматкерлери чыгып кетип, калгандары чогулгандардын колуна түшүп калган. Анткен менен ушул эле комиссиянын дагы бир мүчөсү Артур Медетбеков полковникти ким атканы боюнча толук маалымат берүү эрте деп эсептейт.
Министр Кашкар Жунушалиев айтып кетти, ошол жерден полковник Нияз Үсөнбеков 767 62 деген калибрнын менен ок менен атылган ошондон каза болгон депчи. Ал эми ошондой ок менен аткан бирде снайперская винтовка Драгунова да бар. Ошол эле болгон, ошол табылган, ал снайперская винтовка Драгунова убагында Атамбаевга ошол эле укук коргоо органдары аркылуу мындай наградное оружие катары белек кылып берилген экен.
Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев ИИМДИ маалыматтары чындыкка дал келбесин айтууда.
Экспертизанын корутундусун окугандан кийин алдынан кирип артынан чыккан болот эксперттерчи. Тескери көрсөтүп атышат да буларчы. Чындыгында мен аны көрүп туруп айттым, Канат Сагынбаевди көрүп туруп айтты, бул артынан кирген депчи, алдынан чыккан наоборот. Анан ал көрүп туруп айтты, бул снайперская винтовка Драгунова деген снайперден атылган эмес, бул калашниктен атылган деп атат да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адам өлүмүнө шек саналып жатканы тууралуу маалыматка коомчулук ар кандай реакция кылууда. Борбор Азия боюнча эксперт, орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов буга постсоветтик өлкөлөрдүн тарыхындагы өзгөчө окуя катары баа берди.
Постсоветтик мейкиндик мындай окуя тууралуу билген эмес. Буларда президенттерди тактан кулатышчу, аларды соттошчу, алар камалышчу же башка өлкөгө качып кетишчү. Бирок аларды потенциалдуу киши өлтүргүч деп аташ элек болчу,
деп жазды Дубнов Facebook'тагы баракчасына. 2019 жылдын 7-8 августунда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүйдүн кой таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жонунан 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 адам Ички иштер министрлигинин, 40 киши Улуттук коопсуздук мамлекет кызматынын кызматкерлери, 94-ү жөнөкөй жарандар. Кой таштагы окуялар боюнча 39 факттын негизинде сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын бир катар тарапкерлери камакка алынган.
Жанар Жолдошбаев баяндады. Эми уктуруубузду Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сирип салабыз. Сөз Шайлообек Түшеевде.
Жаңырды кесті Бекболот Талгарбековтун Атамбаевка карата саясий куйгунтук болгон жок. Тескерисинче лаялдуу, жумшак мамиле жасалып жатат деген маегинин баштаймасы менен жаңы санын ачып, биринчи бетин Айданбек Акматовтун Кудай ургандардын баары Эхо Москванын айланасында чогулуп алган деген, Равшан Жээнбековдун кой таштагы ролум тынчтыкты, балдарды сактап калууда болгон деген, Табылды Акеровдун бизнесмендерди баса калып камоо туура эмес деген, Насирдин Исанов өз өлүмүнө себепкер адамды өзү тосуп алган деген, жазуучу жана драматург Султан Раев 60 жашта деген маек менен макалалардын темаларын анонс кылып чыгарды. Ишенбек Муртазаевдин жыл жыйынтыгы майрамдык маанайда эмес деген макаласы, жаңы пактага прокурор менен Финпол качан жетет деген арызды жана башкаларды жарыя кылды. Коомдук ишмер Равшан Жээнбеков маегинде кой ташка барганы боюнча толук айтып берди. Ал жерге барганда миңдей киши турганын, Фарит Ниязов менен Кундуска жолугуп, кечээ убада бербедик беле, колубуздан келсе атайын кызматтын балдарын бошотолу десе, тигилер да бошотуп берели деп атабыз, кандай кылып өткөрүп беришти чече албай өздөрү келеби же жеткирип беребизби сүйлөшүп жатабыз дешкенин, балдарды тезирээк бошотуп берели, кармаган жакшы эмес деп айтып анан азаттыкка келгенин, анын кой таштагы негизги ролу абалды курчутпай сүйлөшүү жүргүзүп тынчтыкты, балдарды сактап калуу болду деп ойлойм деп айтты. Бекболот Талгарбеков маегинде Атамбаевка кайрылып, Кытайга карсы өзүң төлөп берип, Сатыбалды, Исаков, Авасов, Калиевдерди актатып ал, алардын үй бүлө, туугандарынын сообуна каласың, Алар сенин айгынак жеринен күйүп жатышат. Түрмөдөн коркпо, сен ансыз деле өмүр бою соттолосуң. Саясий туткундарга ополтоодой кыянат жасап, аларды азапка, үй бүлөлөрүн тозокко салышкан Абдил Сегизбаев, Индира Жолдубаева, Айнаш Токпаева, Нурлан Мусаханов, Мирлан Термечиков, Адис Момуналиев, Элмира Жумашева, Замир Калиев, Талант Аккозиев, Айда Манжиева, Чойбек Сыдыков, Тамара Тилекеева сыяктуу коопсуздук сот прокуратура органдарынын кызматкерлери биз жазадан сыртта калдык деп учурда кудуңдашкандары менен алардын күнөөлөрү балдарына, укум тукумдарына өтүп кетип оор жазага тушугушат эмеспи деп айтты. Дүйшөн Керимовдун кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин 60-жылдыгына арналган баяны басылды. Ачык саясат кести бул санын Кожобек Рыспаев ачык саясатты муунту деген макала менен ачып, ушул күндөрү аталган кести депутат Кожобек Рыспаевдин пайдасы үчүн чечилген соттун 300,000 сомун төлөп берүү чечими үчүн 1 сом деген акциясын улантып жатканын, сумма төлөнбөй калса кесип жабылып каларын, ошондуктан Рыспаевге 1 сомдон чогултуп берүү мөөнөтсүз болорун кабарлап дарегин маалымдады. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин ачык билдирүүсү экс президенттин үйүнө чабуул болорун мага эч ким алдын ала эскерткен эмес деген ат менен жарык көрдү. Равшан Жээнбековду туура эмес камакка алгандыгы тууралуу ой пикирлер, Мамат Айбалаевдин чакан маеги, сотторго кызыл кагаз көрсөтүлгөнү, колго түшпөс эпчилдер же бажыдагы коррупцияны иликтөөдө күч түзүмдөр элди кантип алдашууда деген макаланы Равшан Жээнбеков эмне үчүн камалды деген Момбеков мамлекеттик комиссияны сотко берет деген макалалар бар. Дефакты кесе Нургазы Айтмырзаевдин Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы кандай деген макаласын депутат Улукбек Ормоновдун Сооронбай Шарипович Араб Эмиратындагы ири инвесторлорду Кыргызстанга чакырды деген маегин, финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы Гүлөмжан Анарбаевдин маегин, Данияр Исановдун СССРнин эл артисти Муратбек Рыскулов тууралуу баянын басып чыкты. Павла кести Алмазбек Темирбек уулунун исламдаштыруу толеранттуулукту токтотот деген макаласында азыркы бийлик башындагы президент Алмазбек Атамбаев Россиянын бир ууш тобуна тааныштырып, алардын ак батасын алуу үчүн барганда талапкериңер аябай динчил адам экен, анан калса бир туугандары да динчил, бир агасы араб мамлекеттеринин биринде элчи экен деген өңдүү маселеге коюлган убагында эл арасында айтылганын, Атамбаев ошол замат азыркы президенттин бир тууган агасын Украина мамлекетине элчи кылып, бирок диний кырдаалда толеранттуулукту сактайт деп кепилдик берип келгенин, ошентип ошо кезде кепилдик берген Атамбаев бүгүн өзүнүн кара башына кепилдик таппай олтурганын, ошентип учурдагы исламдашуу саясат орус бийлиги көрөгөчтүк кылгандан да алдаганча тездик менен өнүгүп жатканын, президент Кыргызстанга ислам академиясын ачууну макулдашып келгенин жазды. Автору андан ары ансыз деле 4 ислам жогорку окуу жайы, 100 медресе, 2000 ашык мечити бар Кыргызстанга ислам академиясын ачуунун зарылдыгы бар беле деген суроону коюп, биз ким акча берсе эле алардын саясатына ыктап башмалдак ура берүүбүз акыра Кыргызстанды туңгуйка кептээрин белгиледи. Бул боюнча ой пикирлер да жарык көрдү. Кардиолог Калдарбек Абдраманов ислам академиясынын Кыргызстанга бир тыйын да кереги жок деп, профессор Ганыбек Осмоналиев конституцияда исламдашуунун анык белгилерине тыюу салынган деп, Төкмакын Жеңишбек Жумакадыр салттуу ислам динин окуткан академия керек деп, депутат Улукбек Ормонов ислам академиясын ачуу замандын талабы деп, окутуучу Улан Турдалиев Кыргызстан академиясын ачса анда башка кеп эле ислам академиясын ачуунун зарылдыгы жок деп, экинчи депутат Өмүрбек Абдрахманов мен 2000-жылдар бизнеси Дубайдан баштагам, биздин ал жерде нөктөчүбүз бар болчу, мен андан балаңыз кайда окуйт деп сурасам Америка университетинде окуйт деп жооп берди. Көрсө арабтар Дубайда Америка университетин ачышкан экен. Ошентип арабтар өздөрү дүйнөлүк илим билимди өнүккөн өлкөлөрдөн алып жатса, биз илимди динден алгыбыз келип жатканы бул бери дегенде эле атка кетүү болуп эсептелет деп жооп беришти.
Чоң рахмат. Бүгүн чыккан жаңы гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактады. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ширин Айтматова күйөөсүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алматыдан кармап Бишкекке алып келгенин маалымдады. Ташкентте метро курулушундагы кырсыкта 6 адам набыт болду. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020-жылдагы бюджетинин долбоору 16,9 млрд сомду түздү. Европарламент Ирандын коопсуздук күчтөрү ашыкча күч колдонду деп айыптады.
Бул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында, ошондой эле социалдык тармактардын баардыгында барбыз. Фейсбукта Кыргыз азаттыкынын алгысы, Твиттерде азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде азаттык чекит кежи, Одноклассникиде азаттык радиосу деп катталганбыз. Баракчаларыбызга кирип турсаңыз болот. Ютубтагы дарегибиз азаттык, WhatsApptагы номерубуз 0550 988 755. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Өткөн жумадан баштап Өзбекстандын атайын кызмат өкүлдөрү чет өлкө өндүрүшүндөгү чөнтөк телефондор сатылган Малика базарындагы соодагерлерди текшерүүгө ала башташты. Соодагерлердин маалымдашынча, текшерүүдөн кийин 10 чакты соодагерлер менен программисттерди мамлекеттик коопсуздук кызматына алып кетишип, четтен телефон ташыгандардын аты жөнүн ачыктагыла дешкен. Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Малика Ташкенттеги электрондук жана турмуш тирилик техникаларын саткан эң ири соода борбору болуп эсептелет. Бул базардан мамлекеттик коопсуздук кызматынын өкүлдөрү атайын текшерүүлөрдү жүргүзүү башташына ушул жылдын 1-декабрынан күчүнө кирген четтен келген мобилдик телефондордун EMEI коддорун сөзсүз түрдө УУЗ EMEI-ге катталуу талабы негиз болгон. Өткөн айга чейин четтен келген мобилдик аппараттарды каттоо онлайн түрдө акысыз жүргөн. Анда телефондун EMEI кодун, паспорт сериясын, телефон номерин жазыш керек. Атайын кызмат киришип, базардагы телефон саткандарды кысмакка алып жатышы, бул телефон соодасын монополияга алып, майда соодагерлердин ишин токтотуу үчүн атайын уюштурулуп жатат дегендер да бар. Базардагы текшерүүнүн жүрүшүн соодагерлердин бири мындайча баяндайт.
Соодагерлер менен программисттерди Гвардия көчөсүндө мамлекеттик коопсуздук кызматынын тергөө абагына алып барып суракка алып жатышат. Ким чет өлкөгө чыгып келген болсо, милиция чалып, телефон алып келдиңби деп сурап, алып келген болсо милиция бөлүмүнө алып кетип суракка алышууда. Кимдир бирөө чет өлкөгө чыгып, пайдалануу үчүн телефон алып келип, онлайн каттоодон өтсө да, аны да тергеп, сурак кылып кыйнап жатышат да.
УЗМ бирдиктүү базасына 2019-жылдын 1-декабрынан онлайн түрдө телефондун EMEI кодун каттатпаса иштебей калат. Бирок 1-декабрдан баштап бул акы төлөө менен жүрүп калган. Орусия, Белоруссия, Азербайжан, Казакстанда деле жарандардын чөнтөк телефондорун бирдиктүү базага милдеттүү каттоо кылмыштуулук менен күрөшүү деген жүйө менен киргизилген. Өзбекстанда телефондорду каттоону текшерүү менен бир номерден бир канча телефон катталса, ээсин чакырып, бажы төлөмүн төкпөй телефон соодасы менен алектенип жатасын деп кысымчылыкка алууда. Бирок эреже де бир номерден бир эле телефон катталсын деген талап киргизилген эмес. Өзбекстанда сырттан телефон алып келүүдө базар баасынан 15% салык төлөнөт. Бирок сырттан арзаныраак эле телефон алып келсе да, өлкөнүн бажысында телефон баалары жогору көрсөтүлүп базага киргизилгендиктен бажы төлөмүн да көп талап кылып жатышат. Мисалы, четтен $500 алган телефон бул жерде $900 деп турат. Демек $900 15% бажыга төлөө милдеттендирилет. Ишкерлердин айтымында ушундай ар кандай шылтоо менен сырттан телефон ташып ишкердик кылган майда соодагерлердин ишин токтотуп, бул жаатта ири компанияга шарт жаратуу аракети болуп жаткандай дейт атын атагысы келбеген ишкер.
Ушул телефондун EMEI кодун шылтоо кылып, ар кандай аракет менен телефон соодасы менен алектенгендерди базардан чыгаруу аракети болуп жаткандай эле туюлат. Сырттан бир киши бир телефонду колдонуу үчүн да алып келе албай кала турган шарт жаратып жатышат. Бизде болсо телефон соодасы менен өтө чоң кишилердин кабылуусундагылар гана алектенет. Бул жааттагы бизнес Ташкенттин мэри Жахунгир Артыкходжаевга таандык Артел компаниясы гана иштейт да. Ташкентте эптеп эле телефон менен алектенген кишилердин тамырын кыркуу үчүн аракеттеп бааланып жатат бул иштер.
Телефондордун кодторун каттоо аракети бул коопсуздукка караганда да акча жана базарды ээлөө саясатына жакын болуп жатат дегендер көп. Анткени Ташкенттин мэри Жахангир Артыкходжаевге таандык Артел компаниясы өлкө ичинде чөнтөк телефондорун жыйнаса, чет өлкөдөн телефон ташыган жалгыз ири компания Медиапарк эсептелет. Бул компанияда Өзбекстандын борбор калаасы Ташкенттин мэрине таандык деп айтылып жүрөт. Кыргызстанда да мындан 2 жылдай мурда чөнтөк телефондордун EMEI коддорун милдеттүү каттоо айтылып, бирок кыйла нааразылыктар айтылып, ишке ашпай калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боеу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8 чейин,
8-ден 9 чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-10:30 чейин ооого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунда имамдар нике кыйууну өзлөрү каттоого алып жатышат. Бул эрте нике жана мыйзамсыз никенин алдын алуу үчүн жасалган кадам экенин билдиришүүдө. Аймактан Руслан Калматов теманы улантат.
Бакыт Тойчубеков Көксерек айыл өкмөтүнүн бирлешкен айылынын молдосу, айылдагы мечиттин имамы ушул жылдын август айынан тартып нике кыйууну атайын китепчеге каттай баштады. Тойчубеков милдеттүү түрдөгү диний никени каттоо муфтияттын чечими экендигин айтат.
Энди буга каттаганда албетте биринчи күйөөдүн жана келиндин таанткан маалыматтар боюнча анын атенези, күбөлөр, ошол баардык ким ошол никеде катышкан болсо, ошол никеде катышкандардын баардык маалыматтар түшүрүлөт да. Баардык Кыргызстан боюнча бизде нике жүргүзүү кыздарыбыздын укуктары, бул момун мусулмандын кыздарынын бийик эң жогорку даражага сыйлоо укуктары тууралуу көбүрөөк маалымат берилген.
Имамдын айтымында мурда айылга белгилүү эмес дин өкүлдөрү нике кыйып башаламандык жаралчу. Жаңы демилге диний нике кыюу жагдайын иретке келтирет. Кыргызстанда мечиттер өз ишин битир садага эсебинен жүргүзүп, имамдары нике кыюу, жаназа окуу сыяктуу жөрөлгөлөрдөн киреше табышат.
Анан мунун негизги максаты азыркы жаштарыбыздын ошо көп ажырашуулар никеден өткөндөн кийин дагы нафакасына, кийим кече, тамак аштарына карабастан шаарларга кетип, ал жактан Россияларга кетип, ал жактан башка үйлөнүп алган көптөгөн эле ошондой учурлар болуп атат да. А бул жерде журналда көрсөтүлгөн, эгерде кимде ким 6 ай ошол алган никеден өткөн аялын 6 ай ошол тамак аш, турак жай, кийим кече менен камсыз кылбаса байын талак деген болот.
Нике кыюу акысын молдолор өз ара кеңешип 1000 сомдо бекитишкен. Ал муфтияттын сунушу же чечими эмес. Болгону жыйналган каражатты алар жыйналыштарга барып келүүгө, мечиттин электр энергиясын төлөөгө жана китептерди сатып алууга жумшашат. Анткени имамдарга маяна 2015-жылы башталып 2 жылдан кийин токтоп калган. Жалал Абад облусундагы 600 жакын имамдардын азыр 400 атайын окуудан өтүп, нике окуу боюнча китепчелерди алышкан. Облустук мусулмандар казысынын орун басары Багыт Тунгатаров буларга токтолду.
Жаштарды нике кыюуда алар ошол эки жубайдын каалоосу менен, ыктыяры менен бул нике журналына катталат. Албетте бул журналдын катышуу бул жаштарды дагы мындай кагазга түшкөндөн кийин алар дагы өздөрүнүн жоопкерчилигин биле деген да. Атайын бир ставка жок. Бул атайын ошол адамдардын көңүлүн чыгарып берүүгө гана токтолот да.
Статистикалык маалыматтар боюнча өлкөдө баш кошкондордун теңинен көбү мамлекеттик каттоого убагында турбайт жана мындан улам жашы жете элек кыздарды күйөөгө берүү, ажырашуу, ажырашкандан кийин көйгөйлөр арбын. Кыргызстандагы мыйзамдар боюнча жубайлар мамлекеттик никеден өткөндө гана укуктук мамилелер жаралышы мүмкүн. Ариет аялдарды коргоо борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттокурова мындай дейт.
Муфтияттын чечими бар жана ошондой эле билим берүү министрлигинин дагы чечими бар. Биздин имамдар эгерде нике кулаткандардын кайсы бирөөсү 18 жашка чейин болсо, анда имам милдеттүү түрдө алардын закысын сураш керек. Эгерде 18 жашка чейинкилердин закысы жок болсо, анда аларга нике окуй албайт. Ошол эле учурда эгерде жубайлар 18 жаштан жогору болгон болсо, анда биздин имамдар өздөрүнө милдет алган эмес да, закысыны карап, закысын сурап, закысын негизинде анан кийин биз нике окуйбуз деген өздөрүнө милдеттенме алгашкан эмес.
2016-жылы расмий күбөлүк алек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин Жогорку Кеңеш колдогон эмес. Үй бүлө жана кылмыш жаза кодекстерине сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык жубайларды никеге чейин расмий каттоодон өтүүгө милдеттендирүү киргизилген. Ошондой эле нике күбөлү жок түгөйгөн нике кыйган молдолорду жоопкерчиликке тартуу жагы каралган болчу. Укук коргоочу Нургүл Жолоева расмий каттоосуз нике кыюуну жоюу керек дейт.
Биз светский государствода жашыктак деле боюнча деңгээлде кыйын берилген үчүн баягы нике баардыгы расмий болосо да нике это все дегендей экинчи үчүнчү никеге деле кылып атышат, бирок ошол күнүндө деле эч кандай мүлккө эч нерсеге акысы жок болуп калса аял кишинин. Бүгүнкү күндө даже если никеси бар болсо деле биздин закондо как-то так написан, что атасынан калган мурас жыйыны болушу мүмкүн.
Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш, жашы жетелектерге диний нике кыюуга тыюу салган мыйзам 2016-жылга кол алынган. Диний жүрүлгө менен 18 жашка толо электерге нике кыюуга жол берген тараптар үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилет. Бул үчүн 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыраткан жаза чарасы каралган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз алдыдагы жарым саатта салык келишими, патент менен иштеген ишкерлер үчүн салык төлөө боюнча өзгөртүүлөр кирип жатат. Өкмөт демилгелеген мыйзам долбооруна ылайык салык келишими жана патент менен иштегендердин саны кескин кыскарып кетиши мүмкүн. Мына ушул темада Арайкөз Чарай түз эфирдеги талкуубузду жүргүзмөкчүбүз. Андыктан биздин толкундан которулбай туруңуз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу. Эфирден чыгарган макала баяндардын баардыгы интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына жарыяланып жатат. Ошондой эле сайтыбызда жаңылыктардын акыркы топтомунда уга аласыз. Саламатта туруңуз.